Gemeente, in verband met ons tekst uit Matteus 1 gaan ons eerst twee gedeeltes uit die Ou Testament saam lees. Ons begin in Genesis 17 en dit gaan oor die Here se verbond met Abraham. Genesis 17, ons lees daarvan die eerste 7 verse. Toe Abraham 99 jaar oud was, het die Heer aan Abraham verskyn en vir hom gesê, Ek is God die Almagtige. Wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. En ek wil my verbond sluit tussen my en jou buitengewoon vermeerder. Toe val Abraham op sy aangesig en God het met hom gespreek en gesê, Wat my aangaan, kyk, my verbond is met jou, en jy sal die vader van die menigte van nasies word. Daarom sal hulle jou nie meer Abraham noem nie, maar jou naam sal wees Abraham, want ek maak jou een vader van die menigte van nasies. En ek sal jou buitengewoon vrugbaar maak. Ek sal jou tot nasies maak, en konings sal uit jou voortkom. En ek sal my verbond oprig tussen my en jou, en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees, en vir jou nageslag na jou. En dan blaai ons na 2 Samuel hoofstuk 7. En daar gaan het spesifiek oor die Here se verbond met David rondom die koningskap. Tweede Samuel 7 vanaf vers 12 tot en met 16. Dan sê die Here vir David, as jou dae vol is, en jy met jou vaders ontslaap het, sal ek jou nakomeling wat uit jou liggaam sal voortkom, laat optree. En sy koningskap bevestig. Hy sal vir my naam 'n huis bou, en ek sal sy koninklike troon bevestig tot in ewigheid. Ek sal vir my vader wees, en hy sal vir my 'n seun wees, sodat as hy verkeerd handel, ek hom sal straf met 'n menslike roede en met slaaf van mensekinders. Maar my goedertierenheid sal van hom nie wyk nie, soos ek dit onttrek het aan Saul wat ek voor jou aangesig verwyder het. En jou huis en jou koningskap sal bestendig wees tot in ewigheid voor jou. Jou troon sal vaststaan tot in ewigheid. Ons gaan saam lees Matteus 1, die eerste 17 verse, en dit is tegelijkertijd ook die tekst vir die prediking. Die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van David, die seun van Abraham. Abraham was die vader van Isaac, en Isaac die vader van Jakob. En Jakob die vader van Juda en sy broers. En Juda was die vader van Peres en Serach by Tamar. En Peres was die vader van Hesron. En Hesron die vader van Ram. En Ram die vader van Aminadab. En Aminadab die vader van Nachson. En Nachson die vader van Salmon. En Salmon die vader van Boas by Rahab. En Boas die vader van Obed by Rut. En Obed die vader van Isaï, en Isaï die vader van koning David, en koning David die vader van Salomo by die vrou van Uria, en Salomo die vader van Rehabiam, en Rehabiam die vader van Abia, en Abia die vader van Asa, en Asa die vader van Josafat, en Josafat die vader van Joram, en Joram die vader van Ussia, en Ussia die vader van Jotam, en Jotam die vader van Agas, en Agas die vader van Hiskia, en Hiskia die vader van Manasse, en Manasse die vader van Ammon, en Ammon die vader van Josia, en Josia die vader van Jegonia en sy broers in die tyd van die Babyloniese ballingskap. En na die Babyloniese ballingskap het Jegonia die vader geword van Sealtiel, en Sealtiel was die vader van Seribabel, en Seribabel die vader van Abiet, en Abiet die vader van Eliakim, en Eliakim die vader van Asor, en Asor die vader van Sadok, en Sadok die vader van Achim, en Achim die vader van Eliud, en Eliud die vader van Eleazar, en Eleazar die vader van Matan, en Matan die vader van Jakob, en Jakob die vader van Josef, die man van Maria, uit wie gebore is Jesus wat Christus genoem word. Al die geslagte dan van Abraham tot David is 14 geslagte, en van David tot die Babyloniese ballingskap 14 geslagte, en van die Babyloniese ballingskap tot Christus 14 geslagte. Broers en susters, gemeentes van ons Here Jesus Christus. Sou jy nie soms net opnuut wou begin nie? Opnuut jou verhouding wil begin. Dalk het jou verhouding, selfs jou huwelik, in so 'n slegte plek beland dat jy eintlik wil sê, kom ons begin net oor. Hallo, ek is Jannie. Aangename kennis. Ek is Sammy. Of opnuut met jou studies wil begin, dalk het jou studies in so 'n gat beland, dalk het jy al soveel vakke gesleep en gedop, dat jy eintlik wil sê, kan ek asseblief net oor begin? Of op 'n meer alledaagse vlak, dalk het jou houtwerkprojek of jou koekbakpoging of jou skoolwerkstuk al sodanig misluk, dat jy gefrustreerd uitroep, ek gaan opnuut begin. Almal van ons ken daardie gevoel. En soms kan opnuut begin 'n goeie ding wees, om die waarheid te sê, soms is opnuut begin die enigste opsie wat oorbly. En wanneer jy die kans kry om opnuut te begin, gryp dit aan. Maar onthou, wanneer jy opnuut begin, dan stap jy nie net weg van die verlede nie. Nee, jy dra altyd die herinneringe aan die verlede saam met jou. Die herinneringe aan die seer en die frustrasie. Die herinneringe aan die mislukkings en die foute. Die herinneringe aan die moedeloosheid en die woede. Dit alles dra jy saam met jou wanneer jy opnuut begin, en in baie gevalle kan dit jou selfs help, wanneer jy opnuut begin. En wanneer daar die nuwe begin 'n sukses is, dan laat al hierdie herinneringe jou in verwondering terugkyk. Kyk waar was ek? Kyk waar is ek nou? Broers en susters, in ons skrifgedeelte maak God ook 'n nuwe begin. Een nieuwe begin wat gepaard gaan met eeuwse herinneringe en groot dankbaarheid. En dis dan ook die thema vir die verkondiging vanmôre, die wonder van Godse nieuwe begin in Jesus Christus. Die wonder van Godse nieuwe begin in Jesus Christus. Ons gaan let op die aanvangsgeskiedenis, die voorgeskiedenis en die hemelse geskiedenis. Die wonder van God se nuwe begin in Jesus Christus. Kom ons let op die aanvangsgeskiedenis en dan let ons net op die eerste deeltjie van vers 1. Die geslagsregister van, nou wanneer ons hierdie woorde in vers 1 lees, dan sak by baie van ons die moed in die skoene nie waar nie. Oor die algemeen kan ons nie vinnig genoeg hierdie droë lyste met name oorslaan nie. Maar vandag gaan ons toch bykie ons tande in hierdie geslagsregister slaan. Dus maak jouself gereed. Maar gepraat van geslagsregister, dit wat ons in verse 2 tot 16 vind, is inderdaad 'n geslagsregister, baie interessante geslagsregister selfs. Maar dis nie die woord wat Matteus in vers 1 gebruik nie. Matteus gebruik in vers 1 twee woorde in die Grieks, Biblos Geneseos. Biblos Geneseos, en hoewel dit in beide die 53 as in die 2020 vertaling met geslagsregister vertaal word, beteken dit letterlik boek, Biblos, van die begin, Geneseos, of selfs boek van die Genesis. As Matteus hier werklik na 'n geslagsregister wou verwys, dan was daar 'n beter woord tot sy beskikking, een wat baie algemeen in die Bybel gebruik word. Genealogia. Genealogie, ons ken dit. Hoekom sou hy nie hierdie woord gebruik het nie? En hoekom sou hy 'n baie kort genealogie, 'n baie kort geslagsregister, is maar 15 verse, verse 2 tot 16, hoekom sou hy 'n baie kort geslagsregister aandui met die omvattende woord boek? Boek van die begin of boek van die Genesis? Nee, Matteus moes hier iets anders as 'n geslagsregister op die oog gehad het. En wanneer ons vervolgens begin rondsoek in die Bybel, maar wat kon hy dalk op die oog gehad het, dan kom ons uit by twee gedeeltes in die Septuagint, die Griekse vertaling van die Ou Testament, en nou moet ons baie mooi onthou, wanneer die Nuwe Testamentiese skrywers uit die Ou Testament aangehaal het, het hulle dit bijna altyd vanuit die Septuagint gedoen. Dus nogmaals, wanneer ons begin rondsoek na wat Matteus op die oog gehad het, dan kom ons uit by twee gedeeltes in die Septuagint. Genesis 2 vers 4 en Genesis 5 vers 1. In die Griekse vertaling van hierdie twee verse vind ons precies hierdie twee woorde, Biblos Geneseos, Genesis 2 vers 4, dit is die boek van die begin van die hemel en die aarde. En Genesis 5 vers 1, dit is die boek van die begin van die mensdom. Dit is die enigste keer dat ons hierdie kombinasie, Biblos Geneseos, in die Griekse vertaling van die Ou Testament teekom. En dis wat Matteus op die oog het. Wanneer hy bo aan sy evangelie skryf, die boek van die begin van Jesus Christus. Dis 'n stille verwysing na die boek van die begin van die hemel en die aarde in Genesis 2 vers 4 en na die boek van die begin van die mensdom in Genesis 5 vers 1. Want in Jesus Christus maak God 'n nuwe begin. 'N nuwe begin vir die hemel en die aarde wat as gevolg van die sondeval kreun onder die verganklikheid, onder rampe en siekte en gebreke en onvrugbaarheid. 'N nuwe begin vir die mensdom, wat as gevolg van Adam se ongehoorsaamheid onder God se toren gebuk gaan. God begin opnuut. En hierdie nuwe begin maak God volgens vers 1, deur Jesus Christus, deur Jesus, verlosser. Want, sê die engel in vers 21, ons het dit nie gelees nie, maar kyk maar bietjie verder, vers 21, dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. En nog meer spesifiek, deur Jesus, die Christus, die gesalfde profeet, priester en koning. Dus God kom maak 'n nuwe begin vir die hemel en die aarde en die ganse mensdom, en hy doen dit deur Jesus Christus. Dis waaroor Matteus se boek gaan. En daarom moet ons hierdie opskrif in vers 1 nie net lees as 'n verwysing na die geslagsregister wat nou gaan volg nie. Nee, hierdie opskrif verwys na die hele boek. Dit is as ware die titel van Matteus se boek. Matteus se hele boek, al 28 hoofstukke, handel oor hierdie nuwe begin. God maak 'n nuwe begin, wanneer Jesus die versoeking van die duiwel, waarvoor Adam en Eva eeuwe gelede gesoeg het, 40 dae, 40 nagte lang kan weerstaan, in Matteus 4. God maak 'n nuwe begin wanneer Jesus 'n nuwe volk rondom homself vergader in die roeping van die 12 disippels in Matteus 4. God maak 'n nuwe begin wanneer Jesus die nuwe wet van die koninkryk op die berg aankondig in die bergrede Matteus 5 tot 7. God maak 'n nuwe begin wanneer Jesus siekes gesond maak, duiwels uitdryf en dooies uit die dood uit opwek. God maak 'n nuwe begin wanneer Jesus die storm stil maak en op die see loop, Matteus 8, Matteus 14. God maak 'n nuwe begin wanneer Jesus die einste Matteus, die outeur van hierdie boek, as tollenaar roep weg van 'n lewe in sonde en gierigheid na 'n lewe onder die evangelie, Matteus 9. God maak 'n nuwe begin wanneer Jesus die las van die wet en die sonde van die mense afhaal en sy sagte juk op hulle sit, Matteus 11. God maak 'n nuwe begin wanneer Jesus brode en visse vermeerder sodat die skare genoeg het om te eet, Matteus 14 en 15. God maak 'n nuwe begin wanneer Jesus vergifnis die hart van sy koninkryk maak, Matteus 18. God maak 'n nuwe begin wanneer Jesus aan die kruis sterf vir die sondes van sy volk, wanneer hy opstaan uit die dood en wanneer hy opvaar na die hemel, Matteus 27 en 28. Die begin van die geskiedenis van die hemel en die aarde en die mensdom, soos wat ons dit vind in Genesis 2 vers 4 en 5 vers 1, het as gevolg van eeuwe se sonde en gebrokenheid in 'n dooddoopstraat beland. En daarom maak God 'n nuwe begin in en deur Jesus Christus. En dankie tog vir hierdie nuwe begin. En dankie tog dat ons wat self ook met ons sondige lewens in 'n dooddoopstraat beland het, dat ons in die era van hierdie nuwe begin mag lewe. En dat ons deur Jesus Christus elke keer weer opnuut mag begin. Geen sonde is te groot, geen sondaar te diep in die gemors om in Jesus Christus 'n nuwe begin te mag maak nie. Alles omdat God self daardie nuwe begin gemaak en Matteus dit vir ons neergeskryf het, die boek van die begin van Jesus Christus. Dis die aanvangsgeskiedenis, maar Matteus gaan nog verder en dis ons tweede gedagte, die voorgeskiedenis. Die boek van die begin van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham. Jy sien, God maak 'n nuwe begin, maar hierdie nuwe begin staan nie los van dit wat daaraan vooraf gegaan het nie. Die aanvangsgeskiedenis het 'n voorgeskiedenis. Een wat ons nie mag vergeet nie. En Matteus wys sommer vir ons uit die staanspoor langs watter merkers hy hierdie voorgeskiedenis gaan behandel. Hy gaan van Jesus Christus af eers terug na Dawid en van Dawid gaan hy nog verder terug na Abraham en dan bou hy sy voorgeskiedenis op in die teenoorgestelde rigting. Van Abraham terug na Dawid en van Dawid uiteindelik terug na Jesus Christus. En hierdie merkers help Matteus om die voorgeskiedenis in drie dele te verdeel. Soos wat ons lees in vers 17. Al die geslagte dan van Abraham tot Dawid is 14 geslagte. En van Dawid tot die Babyloniese ballingskap 14 geslagte. En van die Babyloniese ballingskap tot Christus 14 geslagte. Daar is deur die eeuwe baie pogings aangewend om hierdie getal 14 te verklaar. Sommige selfs baie kreatief en vindingryk. Ons gaan nie vandag verder daarop in nie. Die belangrikste is dat ons sien dat Matteus drie rofweg ewe lang periodes met ons wil behandel. Drie ewe lang periodes waarin sigbaar word hoe die goddelike genade en die menslike sonde met mekaar verweef is. Drie ewe lang periodes waarin sigbaar word hoe die geskiedenis van die hemel en die aarde en die mensdom in 'n doodloopstraat beland het, sodat ons kan verstaan hoekom God in Jesus 'n nuwe begin moes maak. Die eerste periode, verse 2 tot 5, begin met Abraham. En Matteus se doel hier is om, wanneer hy Abraham behandel, om juist die fokus te plaas op God se verbond met Abraham, waarvan ons gelees het in Genesis 17, die verbond waaraan God getrou gebly het. Ten spyte van alle menslike sonde en gebrokenheid wat in hierdie eerste deel van die geslagsregister na vore kom. Abraham was die vader van Isak, en Isak die vader van Jakob, en Jakob die vader van Juda en sy broers, vers 2, klink baie eenvoudig, maar het was glad nie so eenvoudig nie. Ons vergeet soms dat al drie vroue van hierdie aartsvaders onvrugbaar was, Sara, Rebekka en Rachel. Terloops, onvrugbaarheid is een van die goue drade wat ons deur die skrif heen vind. Want buiten hierdie drie lees ons ook nog van Simson se ma, Samuel se ma, Hanna, en ook Johannes die Doper se ma, Elisabeth, wat almal onvrugbaar was. Maar juist hierin sien ons God se almag en sy trou. Sy weg deur die geskiedenis word nie deur menslike onvrugbaarheid in die wiele gery nie. Inteendeel, hy neem hierdie vroue selfs op in sy plan om daarmee sy genade te toon. Dan lees ons verder in vers 3. En Juda was die vader van Peres en Serach by Tamar, 'n tweeling, prachtig. Nee, glad nie so prachtig nie. Want ons ken die geskiedenis. Ons weet hoe Tamar, nadat haar skoonpa Juda nie sy jongste seun vir haar wil gee nie, haar selfs as 'n hoer opgemaak, en hoe Juda in sy wel is met haar geslaap het, sonder dat hy besef het, is sy skoondogter. Genesis 38. Peres en Serach is 'n tweeling uit sonde gebore. Nou, Juda se uitverkiesing tussen sy broers roep om genade. Dan lees ons in vers 5 verder. En Salmon was die vader van Boas by Rahab. En Boas die vader van Obed by Rut. Rahab, 'n Kanaanitiese vrou, nie Israelitiese vrou nie. Kanaanitiese vrou en 'n hoer op die koop toe. Rut, 'n Moabitiese vrou. Beide heidense vroue, hulle word opgeneem in die geskiedenis van die Messias. Die verlossing kom nie voort uit 'n suiwer ras nie. Alle nationalisme word hier by die wortel afgesny. Sien jy hoe interessant hierdie geslagsregister skielik word? Sien jy hoe baie hierdie name vir ons vertel? Vertel vir ons van die sonde, van die gebrokenheid onder God se uitverkore volk. Vertel van ons van die Here se trou aan sy verbond met Abraham ten spyte van hierdie sonde en gebrokenheid. Herken jy iets van jouself, van jou eie en die kerk se lewe in hierdie voorgeskiedenis? Kom ons by die tweede periode. Periode vanaf Dawid, verse 6 tot 11. Met hierdie tweede periode wil Matteus die fokus plaas op die koningskap. En Isaïe was die vader van koning Dawid, vers 6. Maar ook hierdie periode is nie sonder sonde en gebrokenheid nie, want so lees ons in vers 6, koning Dawid was die vader van Salomo by die vrou van Uria, sy swart bladsy in die geskiedenis van die koning na God se hart. Eers oorspel met Batsheba, daarna die moord op haar man, Uria. En as jy die res van die lys van Davidiese konings deurgaan, dan kom jy slegs op enkeles af. Enkeles. Waarvan ons kan sê dat hulle konings na God se hart was. Afvalligheid, ongehoorsaamheid, afgodery onder die konings van Israel, eeue lank, het gemaak dat hierdie tweede periode uiteindelik tot 'n einde kom met Jegonja en sy broers in die tyd van die Babiloniese ballingskap. Vers 11. Die geskiedenis wat vanaf Abraham opgebou het na die koningskap. Die koningskap waarvan God aan Dawid beloof het, jou koningskap en troon sal vaststaan tot in ewigheid. Ons het daarvan gelees. Toe langer hoe meer verbrokkel
en gekwyn tot in die ballingskap toe. En dan word die boom van Isaï afgekap. En dan sê Jesaja, laat net 'n stomp oorgebly. Herken jy iets van jou eie en die kerkse lewe in hierdie voorgeskiedenis? En dan die derde periode, verse 12 tot 16. Ja, wat kan ons eintlik van hierdie derde periode sê? Nie veel nie. Die ritme van die name word nie onderbreek nie. Maar die name word wel totaal onbekend. Sealtiel, Seribabel, miskien dat jy hulle nog onthou. Maar van die andere name in hierdie periode kom ons nie een in die Ou Testament teë nie. Die geskiedenis van Israel het vasgeloop in totale vergetelheid. Die vergetelheid van die ballingskap. Wie het nog geweet wie hulle was? Wie het nog hulle name opgeteken? En let daarop dat daar oor die terugkeer uit ballingskap niks gesê word nie. Ons weet dat dit plaasgevind. Maar Israëlse toestand is ten diepste die van die ballingskap. Gevang in die sonde, gevang in die gebrokenheid, onbekend en onbemind. Herken jy iets van jou eie en die kerkse lewe in hierdie voorgeskiedenis? Gemeente, hoewel ons in die era van die nuwe begin lewe, onthou, die boek van die begin van Jesus Christus, is het belangrik dat ons nooit hierdie voorgeskiedenis sal vergeet nie. Hierdie voorgeskiedenis van sonde en gebrokenheid, want die geslagsregister van die kerk na Christus, vanaf Agema tot by Sweers in die handboekie van die VGK Pretoria, vanaf Aartsma tot by Wibbelink in die handboekie van die VGK Maranatha, word steeds bevlek met my en jou sondes, met die sondes van die kerk. Die sondes van oorspel, die sondes van afvalligheid en afgoderij, die sondes van moord, die geslagsregister van die kerk van die Nuwe Testament het nie skielik 'n silwer skoon geslagsregister geword nie, inteendeel. Ons word daagliks daaraan herinner dat die voorgeskiedenis ook ons geskiedenis is. En behalwe die sonde en die afval weerspieël die geslagsregister van die kerk na Christus steeds die pyn en die hartseer van die gebrokenheid. Die gebrokenheid van onvrugbaarheid, van verdriet, van minagting, van vernedering, van vergetelheid, van onbelangrikheid. Ons lewe vandag steeds met hierdie gebrokenheid in ons lewens. Maar sterker as ooit tevore, is die trou en die genade van die Here wat in Matteus se geslagsregister met die menslike sonde en gebrokenheid verweef is. Sy nuwe begin, sy nuwe verbond is 'n beter verbond, gegrond op beter beloftes, deur die beter offer van Jesus, die gesalfde priester, gaan lees maar Hebreërs 8. En stewiger as ooit tevore staan die troon van Dawid deur Jesus, die gesalfde koning. Ons mag in en deur hierdie koning en priester in die era van die nuwe begin lewe, 'n heerlike nuwe begin. Lewe daarin deur die geloof in Jesus, die Christus. Maar moenie die voorgeskiedenis vergeet nie. Moenie die voorgeskiedenis van jou eie lewe en die lewe van die kerk vergeet nie. Want die voorgeskiedenis is nie verby nie. Dit is steeds deel van my hede, steeds deel van die kerk se hede. En dit sal deel bly van ons hede totdat Christus terugkom. Hoe herken ek daarom nie die voorgeskiedenis van Abraham, Dawid, ballingskap nie? Hoe herken ek dit nie in my eie lewe nie? Hoe herken ek dit nie in die lewe van die kerk nie? Pynlik. Maar ek mag elke keer weer teruggaan na Jesus Christus vir 'n nuwe begin. 'N nuwe begin vir Abraham, vir Dawid, uit die ballingskap, en 'n nuwe begin vir jou en my. En dan tenslotte let ons nog op die hemelse geskiedenis. Want reg aan die einde van sy geslagsregister, is nou die voorgeskiedenis, dan kom Matteus eintlik weer terug by die aanvangsgeskiedenis van vers 1. Sy aanvangsgeskiedenis het begin met Jesus en het eindig ook weer met Jesus. Maar aan die einde blyk dat hierdie voorgeskiedenis van vers 1 in werklikheid hemelse geskiedenis is. Want skielik wanneer Matteus in vers 16 by Jesus Christus kom, dan verander die refrein. Dit was nog die hele tyd, hy was die vader van hom, en hy was die vader van hom, en hy was die vader van hom. Dit was die patroon. En dan verander Matteus dit in vers 16. En Jakob die vader van Josef, en dan volg daar nie, en Josef die vader van Jesus nie. Nee, dan volg daar Josef die man van Maria, uit wie gebore is Jesus wat Christus genoem word. Jesus kom nie op uit die lyn Abraham, David, Josef nie. Hy is nie soos al die ander wat voor hom gegaan het nie. Nee, hy kom nie uit Abraham, David, Josef op nie. Hy word aan Abraham, David, Josef gegee. Die nuwe begin kom nie op uit die menslike geslagsregister nie. Maar waar vandaan kom dit dan wel? Wat nie in vers 16 heeltemal duidelik is nie, word vanaf vers 18 vir ons duidelik gemaak. Maar Maria word swanger bevind uit die Heilige Gees, vers 18. En die engel sê vervolgens vir Josef, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees, vers 20. Die nuwe begin kom nie vanuit die menslike lyn op nie. Dit word vanuit die hemel geskenk. Die aanvangsgeskiedenis waarvan Matteus in vers 1 praat, is hemelse geskiedenis. Prys die Here daarvoor. Want as dit nie hiervoor was nie. Dus as Jesus nie vanuit die hemel in hierdie geslagsregister ingekom het nie, dan sou Matteus 1 uiteindelik presies dieselfde as Genesis 5 gelyk het. Dan sou Matteus 1 se geslagsregister net soos Genesis 5 se geslagsregister geklink het. Die ken ons die refrein. Van Genesis 5 se geslagsregister. En hy het gesterwe. En hy het gesterwe. En hy het gesterwe. En dis hoe Matteus 1 se geslagsregister in feite ook klink, totdat ons by vers 16 kom. Josef, die man van Maria, uit wie gebore is, Jesus wat Christus genoem word, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maag Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die leiding van die hel ondergaan het. Ja, hy het ook gesterf, dis waar, vir ons sondes. Maar met sy volmaakte werk kom deurbreek hy die refrein van die dood, want hy het op die derde dag opgestaan uit die dood. Hy het opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Sodat elke owerspelige en moordenaar en ongehoorsame 'n toekoms mag hê, sodat elke onvrugbare en vergetene en verstoteling getroos mag word. Wat 'n nuwe begin. Een wat die toekoms vir ons oopbreek. 'N toekoms waarvan Jesus reg aan die einde van hierdie boek van die begin, onthou die boek van die begin is die titel bo die hele boek. Reg aan die einde van hierdie boek sê Jesus, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde, Matteus 28 vers 18. Hemel en aarde kry 'n nuwe begin, die mensdom kry 'n nuwe begin, en ons mag as gelowiges, as kerk, daaraan saamwerk, in gehoorsaamheid aan Jesus se opdrag, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies, en doop hulle in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou, wat ek julle beveel het, Matteus 28 vers 19. Een nuwe begin waaraan ons mag saamwerk, in sending, in evangelisasie, in ons persoonlike getuienis. En ons doen dit met Jesus se belofte in vers 20, laaste vers van Matteus, kyk ek is met julle, al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. Dan word die nuwe begin volmaak. Dan word die nuwe begin 'n ewige begin. 'n Begin sonder einde. Dan word die ou refrein en hy het gesterwe, en hy het gesterwe, en hy het gesterwe, vervang met 'n nuwe refrein. En hy en sy het gelewe, en hy en sy het gelewe, En hy en sy het gelewe, nie net 14 geslagte lang nie, maar ontelbare geslagte, tot in ewigheid. Amen.